Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano tarehe 8 Novemba mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen ya nchini Kenya, Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mapigano makali yaendelea karibu na mji wa Goma kati ya waasi wa kundi la M23 na wapiganaji wanaojulikana kama Wazalendo wanaosaidiwa na serikali ya DRC.
Kwenye ngambo za Kilolirwe, Petit Masisi kule na sehemu za entree ya Nyamitaba na ngambo za kuendea Kausa, huko njo mapambano kabisa imeripotiwa tangu asubuhi sana saa 10 za usiku.
Katika taarifa nyingine, mafuriko mabaya kuwahi kuikumba Somalia katika miongo kadhaa yamesababisha vifo vya watu 29 na kuwalazimu zaidi ya 300,000 kukimbia makazi yao.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Mwaka mmoja kabla ya uchaguzi ujao wa rais, wa Demokrat na watetezi wa haki za utoaji mimba walishinda katika uchaguzi kwenye majimbo kadhaa ya Marekani jana Jumanne. Wapiga kura katika jimbo la Ohio waliidhinisha marekebisho ya katiba yanayohakikisha upatikanaji wa fursa za utoaji mimba na aina nyingine za huduma za afya ya uzazi. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama ya juu ya Marekani mwaka jana wa kubadilisha uamuzi wa Roe versus Wade wa mwaka 1972 ambao ulikuwa umelinda haki za utoaji mimba. Ohio ilikuwa moja ya majimbo kadhaa ambako marufuku ya utoaji mimba ilianza kutekelezwa, ikiwa ni matokeo ya uamuzi wa mahakama. Kabla ya Ohio, wapiga kura katika majimbo mengine pamoja na California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana na Vermont walipitisha juhudi za kulinda fursa ya utoaji mimba kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu hapo mwaka jana. Jeshi la Israel limesema leo limemuua mwanachama wa juu wa Hamas ambaye alikuwa anahusika na utengenezaji wa silaha wakati majeshi ya Israel yalipofanya mashambulizi ya anga na uvamizi wa ardhini huko Gaza wakilenga kundi la wanamgambo. Wakati majeshi ya Israel yakifanya operesheni zao huko Gaza City, kulingana na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, raia zaidi wa Palestina wanakimbilia upande wa kaskazini mwa Gaza kuelekea sehemu za kusini mwa eneo hilo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu imekadiria kuwa watu 15,000 walikimbia siku ya Jumanne, mara tatu ya watu waliofanya hivyo siku moja kabla. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa msongamano mkubwa kusini mwa Gaza katika makazi utashindwa kuwahifadhi watu wapya wanaowasili. Kiasi cha 2/3 ya wakazi wa Gaza milioni 2.3 hawana makazi kulingana na Umoja wa Mataifa, na wanakabiliwa na hali mbaya sana ya usafi wa mazingira pamoja na ukosefu wa maji na mafuta. Tume ya Ulaya imesema hii leo ilipendekeza nchi wanachama kufungua mazungumzo ya wanachama na Ukraine wakati nchi hiyo inashughulikia masuala kadhaa ya mageuzi. EU iliipa Ukraine hadhi ya mgombea hapo mwaka jana, miezi minne baada ya Russia kuanzisha uvamizi wake kamili kwa Ukraine. Viongozi wa EU wanatarajiwa kuamua wakati wa mkutano katikati ya Disemba kama watakubali mapendekezo ya tume ya Ulaya. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema leo kwamba Ukraine ni familia yetu ya Ulaya. Uamuzi wa leo ni utambuzi wa wazi wa juhudi za mageuzi ya Ukraine na utashi wa kisiasa wenye nguvu licha hali mbaya, Borrell alisema. Inatambua uthabiti na azimio la jamii ya wa Ukraine. Mafuriko mabaya kuwahi kuikumba Somalia katika miongo kadhaa yamesababisha vifo vya watu 29 na kuwalazimu zaidi ya 300,000 kukimbia makazi yao. Shirika la kitaifa la kukabiliana na majanga limeeleza hii leo kufuatia mvua kubwa ilionyesha katika miji yote ya Afrika Mashariki. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Maafisa wamejitahidi kuokoa maelfu ya watu waliokwama kutoka kwenye maji ya mafuriko hayo ambayo yanakuja kufuatia ukame mbaya zaidi katika eneo hilo katika miaka 40. Kinachoendelea leo ni kibaya zaidi kwa miongo kadhaa. Ni mbaya zaidi kuliko hata mafuriko ya 1997, alisema Hassan Ise, mkurugenzi mkuu wa shirika la kukabiliana na majanga la Somalia, SOMDA. Idadi ya vifo na idadi ya watu waliokimbia makazi yao huenda ikaongezeka zaidi, Ise alisema, kwa sababu watu wengi walinaswa na mafuriko. Takriban watu 2,400 wamekatishwa mawasiliano katika mji wa Luke, ambapo mto Juba ulivunja kingo zake, Umoja wa Mataifa umesema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Wakati Marekani na China zikijiandaa kwa mkutano kati ya rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa China Xi Jinping pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa APEC mjini San Francisco katika jimbo la California, baadhi ya wachambuzi wanasema Beijing na Washington zitajaribu kuondoa hali ya kutoaminiana walionayo kuhusu Taiwan. Hata hivyo, kutokana na tofauti zao za kimsingi juu ya suala hilo, China na Marekani huenda zikajaribu kupunguza muda wanaotumia katika suala hilo. Pande zote mbili zitakuwa na jambo la kusema kuhusu Taiwan, lakini hayo hayakuwa mazingira ambayo wanaweza kukaa chini na kuwa na mazungumzo ya wazi juu ya njia kila upande itakuwaje. Harris Templeman, mtafiti katika taasisi ya Hoover ya chuo kikuu cha Stanford, aliambia VOA katika mahojiano ya video. Anafikiri Beijing na Washington zitajaribu kuzungumza juu ya Taiwan kadri iwezekanavyo. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema kiwango cha uzalishaji mafuta ya fossil mwaka 2030 kitazidi kiwango kinachohitajika kwa ulimwengu ili kupunguza ongezeko la joto duniani. Utafiti uliofanywa na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa unasema mataifa 20 yanayozalisha mafuta ya fossil duniani yanaelekea kuzalisha 110% zaidi ya mafuta, gesi na makaa ya mawe mwaka 2030, kuliko kiwango kinachoendana na kupunguza joto duniani hadi nyuzi joto 1.5 Celsius. Ikishikilia joto la kimataifa kwa ongezeko la degree 1.5 ikilinganishwa na viwango vya kabla viwanda, ilikuwa lengo kuu la mkataba wa hali ya hewa kimataifa uliosainiwa huko Paris mwaka 2015. Nchi 20 katika ripoti hiyo ni pamoja na Australia, Brazil, Russia, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Marekani, ambazo zinachangia 82% ya uzalishaji wa mafuta ya fossil na 73% ya matumizi yake. Raia mmoja wa India, mtengenezaji wa mashine za kukausha nguo dryer zinazotumia nishati ya jua, soko la carbon na vikundi vinavyofanya kazi kutengeneza betri za gari zinazotumia umeme kuwa safi zimerejesha misitu ya Andean na kuzuia uvuvi haramu. Walipewa tuzo ya Earthshot katika sherehe zilizofanyika huko Singapore. Mwanamfalme William wa Uingereza, ambaye shirika lake la Royal Foundation lilianzisha programu ya tuzo hiyo miaka 10 mwaka 2020, alisema katika sherehe ya Jumanne kwamba masuluhisho yaliyowasilishwa na washiriki wote 15 yamethibitisha kwamba matumaini bado yapo wakati athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa yanashuhudiwa ulimwenguni kote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule unatupeleka huko Kivu Kaskazini, ambapo mapigano makali yanaendelea kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wanaojulikana kama Wazalendo katika wilaya za Masisi na Nyiragongo karibu na mji wa Goma. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Ni tangu asubuhi ya leo vijiji kadhaa wilayani Masisi kaskazini magharibi mwa mji wa Goma vimeshambuliwa na waasi wa M23 ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema wanapata msaada kutoka taifa jirani la Rwanda. Wameshambulia ngome za wazalendo ikiwa ni makundi ya wapiganaji na yukua upande wa serikali. Vijiji vilivyoshambuliwa ikiwa ni Peti, Masisi, Nduru pamoja na Kilulirwe, sehemu muhimu kwa jeshi. Jospesi Mwirai yuko wilayani Masisi
kwenye ngambo za Kilolirwe, Peti, Masisi kule na sehemu za entree ya Nyamitaba na ngambo za kuendea Kausa, huko njo mapambano kabisa imeripotiwa tangu asubuhi sana saa 10 za usiku. M23 na wafadhili wao RDF waliweza kuatake position za FRDC ambazo ziko kwenye hiyo ligne de front sehemu za kule Kilolirwe na Petit Masisi na kule ngambo za entree ya Nyamitaba, lakini mpaka sasa mapambano inaendelea.
Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likilazimika kutumia ndege za kivita kutokana na ngome zake kushambuliwa na waasi wa M23 hasa Kilolirwe, na kulazimisha wanajeshi wa Burundi wanaokuwa katika kikosi cha Afrika Mashariki EAC kuondoka katika baadhi ya kambi kama Kilolirwe, Kichanga kuhofia maisha. Toby ni mratibu wa mashirika ya kiraia pa Kichanga akiwa uhamishoni.
Wameondoka na sasa raia inaendelea kusumbuka na mafikiri wakiona namna gani sasa wataishi namna gani, sababu walikuwa wamekimbilia mahali EAC ilikuwa na ile na kuoga sasa katikati ya raia, na raia wanajiuliza ni jambo gani litatokea baadaye.
Mapigano inayozusha hali ya wasiwasi kwa wakazi wa mji wa Goma, akisema Laurent Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Ndio mapambano haya unajua kama yana wasi yana endeshwa tangu asubuhi mpaka sasa Kilolirwe, mpaka sasa mapigano yako Kibumba, na ndipo mapambano hayo yanatishia hata wakazi wa Goma. Tunateseka sababu hata umeme kukatakatwa kila wakati na kila mara, mji wa Goma uko hatarini.
Mji wa Goma ukiwa hauna tena umeme kutoka shirika la Virunga baada ya nyaya zake kushambuliwa na kukatika wakati wa mapigano eneo la Nyiragongo na Buhumba, sehemu kubwa ya Goma ikiwa haina tena umeme, swala ambalo laweza kusababisha janga kubwa. M23 ikiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa, na Kinshasa pamoja na mashirika ya kiraia wakitupilia mbali njia ya mazungumzo. Hoser Malvika, Sauti Amerika.
Tukitoka kule Kivu Kaskazini turudi hapa Marekani. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu, kufuatia uchaguzi wa majimbo uliofanyika Marekani jana, ambapo pamoja na kuwachagua wakilishi katika ngazi mbalimbali, majimbo kadhaa pia yaliridhia haki ya utoaji mimba. Kuhusiana na hilo pamoja na umuhimu wa uchaguzi huo kwa siasa za kitaifa, mwenzetu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa Timothy Sadera, ambaye hapa naanza kwa kutoa tathmini yake kuhusu uchaguzi huo.
Kwa sasa hivi tumeona ya kwamba Virginia na Ohio magavana walioteuliwa ni wa Democrat. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wa Democrat pia wamechukua kura nyingi. Hapo ni tishio pia kwa upande wa Republican kwa sababu ya ule wingi wa wingi wa magavana na pengine wingi wa kura pale mashinani.
Unauona uchaguzi wa jana kama uliona umuhimu gani katika siasa za kitaifa?
Uzito wa kitaifa ni kwamba sasa hivi inaleta mtisho kwa Bwana Biden, kwa sababu bado kuna wengi ambao wanamuona rais wa zamani Trump bado ndiye wanayemstahiki. Kwa hivyo bado hivi wengine wanaamini ya kwamba Bwana Biden hana uwezo, na pia wanajaribu kukashifu kuona ya kwamba hatarudi. Kwa hivyo jambo hili litaweza kutishia, lakini uzuri ni kwamba jimbo la Michigan, Ohio, Virginia pale pana msisimko, kwa sababu sasa wanatetea haki za wananchi na pia haki ya kutoa mimba. Kwa hivyo jambo kama lile kuna kwingine limechukuliwa kwa uzuri, kuna kwingine ambapo wengi wameweza kuangushwa kwa ajili ya miswada kama ile.
Na mwisho, unaona umuhimu gani wa uchaguzi huo kwa wagombea ambao wanatajwa ndio wakuu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2024 wale wa uraisi, hasa yote haya yakijiri wakati ambapo kama tulivyoripoti jana rais wa zamani Donald Trump anaonekana kulingana na kura za maoni za hivi punde kabisa kwamba anamshinda rais Biden kwa baadhi ya majimbo?
Unajua Waswahili walisema ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu, na pia palipo na moshi hapakosi moto. Jambo hilo ni kwamba ashiria zinazoonekana kwa sasa hivi ni lazima wazingatie mikakati. Democrats wazingatie mikakati yao ya kujiimarisha. Wana Republicans pia lazima wakuja na mikakati mpya. Shida inakuwa katika pande zote mbili, wanazungumzia kuhusu umri wake Bwana Biden, na pia upande ule wa Republican wanaangalia kwamba Rais Trump watakapompatia awe ndiye kiongozi, manake ndiye anaongoza kwa sasa, itakuwa ni vigumu kuweza kushinda, na itakuwa ni kibarua kigumu pia kwake Bwana Biden kuweza kusema ya kwamba ataweza kushinda ama Democrat wataweza kushinda uchaguzi wa moja kwa moja, kwa sababu wengi wangali wana ule msisimuko wachaguzi waendelee kung'ang'ania ama waondolewe kuletwa wengine wapya. Kwa hivyo tunasubiri tuone itakuwaje. Japokuwa Bwana Trump anakabidhiwa na kesi nyingi sana ambazo zinamkabili katika majimbo mengi, lakini bado itakapofikia ni wakati wa mihadhara, ni wakati wa kuzungumzia, ni wakati wa kujadili mikakati na uchumi wa nchi na maendeleo, nafikiri pale ndipo Bwana Biden ataweza kumsonga kabisa Bwana Trump kwa sababu ya mbinu zake kwa ajili ya utetezi wa aina tofauti. Kwa hivyo ule uhamasishaji wa watu utakuwa ni wa muhimu sana, na jambo hilo litaendelea pia naona kujitokeza kwamba Bwana Trump atajaribu kuja kwa ukali.
Ni Profesa Timothy Salera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Sasa tuelekee huko Tanzania. Ili kupunguza vifo vya watoto njiti nchini Tanzania, wataalamu wa afya wamewashauri wazazi kuhudhuria hospitali mapema pale wanapogundua kuwa ni wajawazito. Kwa kufanya hivyo itakuwa rahisi kwa hatua za mapema za kuzuia matatizo yanapojitokeza. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti kamili.
Wataalamu wa afya wanaeleza ukosefu wa lishe bora kwa kina mama wajawazito na maambukizi ya magonjwa mbalimbali pamoja na matumizi ya dawa za kulevya ni miongoni mwa sababu zinazoweza kupelekea kuzaliwa kwa watoto njiti. Akizungumza na Sauti ya Amerika, daktari bingwa magonjwa ya watoto Karneshi Kara amesema ili kuzuia upatikanaji wa watoto njiti, wazazi wanapaswa kuhudhuria kliniki mapema ili kugundua uwepo wa hatari ya upatikanaji wa watoto hao.
Mama anatakiwa afike hospitali, aanze clinic mapema kila miezi mitatu, minne kulingana na hali ya mama. Na kama kuna infection yote inabidi itibike kwa kirahisi kwa muda wake. Hata tukitoa elimu kuhusu kama dawa za kulevya, ndima pombe, sigara inabidi aache kabisa.
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, watoto milioni 15 huzaliwa njiti duniani kote, huku kwa upande wa Tanzania inakadiriwa watoto 336,000 huzaliwa njiti ndani ya mwaka mmoja, na zaidi ya watoto 11,500 hupoteza maisha kwa kipindi hicho kutokana changamoto mbalimbali. Daktari Sajida Hussein ambaye ni daktari bingwa watoto kutoka hospitali ya rufaa ya Bombo mkoani Tanga amesema wazazi wanapaswa kushirikiana katika malezi na kufuata ushauri wa madaktari kwa kuwapatia joto watoto hao kupitia vifua vyao ili kupunguza idadi ya vifo.
Kwa hiyo encourage sana wababa pia wafanye hiyo kangaroo mother care, kumweka mtoto kifuani, kupata joto la mama au la baba, inasaidia pia kupunguza infection, kupunguza complication na kupunguza vifo ya hao watoto. Kuanza kuwanyonyesha mapema iwezekanavyo.
Hata hivyo, baadhi ya jamii zimekuwa zikiwanyanyapaa wazazi wa kike wanaojifungua watoto njiti na kuihusisha hali hiyo na imani za kishirikina, suala ambalo limekuwa likichangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la vifo vya watoto hao. Ida Ruhanga, mkurugenzi wa taasisi ya Premature Babes Organization na mama aliyewahi kujifungua mtoto njiti, amesema jamii inatakiwa kupewa elimu kuhusiana na watoto njiti ili kupunguza unyanyapaa kwa akina mama wanaopata changamoto hiyo.
Jamii haina uelewa kuhusiana na mtoto njiti. Kwa hiyo kwa kukosa uelewa huo ndio maana wengi wanadhana potofu kuhusiana na mtoto njiti. Kwa hiyo kama elimu itaenda kwa jamii na uhakika, hata hawa baba ambao walikuwa na imani potofu kuhusiana na huyu mtoto aliyezaliwa kabla ya muda, wengi wao wataacha.
Ili utokomeza tatizo la watoto njiti, wadau wa masuala ya afya wanatakiwa kushirikiana kutoa elimu kwa jamii pamoja na wazazi wa watoto hao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu msikilizaji wetu katika makala ya afya. Leo mwenzetu Mary Mgawe yuko na Dr. Raymond Mgeni kutoka Mbeya, Tanzania, mtaalamu wa afya akili, na wanazungumzia kuhusu ugonjwa wa autism au usonji kwa Kiswahili.
Usonji ni mojawapo ya matatizo yanayotambulika katika wigo wa magonjwa ya akili kwa kundi la watoto, hali inayopelekea mtoto kushindwa kuchangamana au kushiriki michezo na watoto wengine au kuwa na tabia ya kujirudia rudia. Dr. Mgeni anasema kati ya watoto 100, mmoja anaweza kuwa na usonji, ambapo mawasiliano yake yanaweza kuwa ya kutumia vitendo zaidi kuliko kuzungumza moja kwa moja.
Kuona mtoto uchangamfu wake ni mdogo, vitu vya kujirudia rudia, ni muhimu kama mzazi au mlezi kwenda kwenye kituo cha afya ili wataalamu kuanzia daktari, saikolojia na mtu wa tiba kwa kazi, kwa maana occupational therapist, wanaweza wakabaini kwamba ni kweli mtoto ana usonji. Je, mtoto yuko katika ngazi gani ya usonji? Kwa hiyo kama mzazi akishajua haya baada ya kuyaona au mlezi, ni muhimu kwenda kituo cha afya ili kuweza kubaini kwamba huyu mtoto kweli ana usonji au anaweza kuwa na matatizo mengine. Kwa hiyo cha kwanza mzazi ni kujua, na ya pili ni kazi ya mtaalamu kuweza kujua namna gani ya kumsaidia huyu mtoto.
Katika ugonjwa huo usonji kuna ngazi mbalimbali ambazo zinabaini kuwa mtoto anao ugonjwa, jambo ambalo ni la kuzingatiwa ili kutoa huduma za mazoezi, yani therapy, kwa njia ya kuzungumza na mara nyingine kwa vitendo.
Kwa maana tunavyosema katika ngazi kwamba ya kati, kawaida, labda kati na mbaya zaidi, tunasema kwamba kwenye mbaya zaidi ni kwamba pale mtoto anaweza kuwa na changamoto ambazo zina athiri yeye ushiriki wa watoto wengine, lakini pia kuna mwingine anaweza akawa hana changamoto ya matumizi ya viungo vyake vya mwili, lakini akajikuta pia anashindwa kuvitumia viungo vyake vya mwili. Sasa hapo naweza tukasema anaweza kaa kwenye ile ngazi ambayo labda ni mbaya zaidi, kwamba licha anashindwa kuchangamana na wengine na azungumzi moja kwa moja, anatumia vitendo, lakini hata matumizi yake ya viungo yanakuwa ni hafifu. Ndio maana pia kuna mtu wa tiba kwa kazi anaweza kumsaidia katika kubaini hizi changamoto.
Dr. Mgeni anasema kama ilivyo katika baadhi ya magonjwa mbalimbali, kuna tiba. Usonji unao tiba yake ambayo mara nyingi inatuliza zaidi na kumfanya mgonjwa aonekane yuko timamu na hana madhara yoyote, lakini anakiri kwamba endapo atakosa tiba ya mara kwa mara inayotolewa na daktari, hali inaweza kubadilika wakati wowote.
Katika matibabu ya usonji, kwanza tuna matibabu ya dawa. Matibabu dawa ni pale ambapo usonji umekuja na matatizo mengine. Kwa mfano hizo, wakati mwingine usonji, mtoto mwenye usonji anaweza pia akawa na kifafa, mtoto mwenye usonji anaweza akawa na matatizo ya kukosa utulivu. Kwa kama kutakuwa kuna matatizo mengine anayohitaji dawa, tutaweza kutumia, au anaweza akawa anapandwa sana na hasira, kwa hiyo kunaweza kuwa matumizi ya dawa. Lakini mara nyingi matibabu makubwa yanafanyika katika kisaikolojia na tiba kwa kazi. Kwa maana huyu mtu atiba kwa kazi ataweza kuchanganyua changamoto anazopitia mtoto, labda mtoto anashindwa kushiriki michezo na wengine, mtoto labda anashindwa kutumia vizuri viungo vyake. Kwa hiyo anaweza kumsaidia katika kushiriki michezo, kuandaliwa michezo katika eneo la kliniki ili kumsaidia kuwa sehemu ya ile jamii. Kwa hiyo matibabu makubwa ni hayo: msaikolojia, mtu tiba kwa kazi, na pale kama kuna matatizo mengine yanayohitaji dawa, hasa kama nilivyosema anaweza kaa kuna kifafa, changamoto ya utulivu, basi matumizi ya dawa yatatumika hapo.
Ili kuweza kukabiliana na tatizo hili la usonji, madaktari wanashauri kwamba ni vyema kupata ugunduzi wa mapema na kuchukua hatua za kitabibu badala ya kusubiri muda mrefu, hali ambayo inaweza kuleta madhara zaidi. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe, VOA.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mwaka mmoja kabla ya uchaguzi ujao wa rais, wa Demokrat na watetezi wa haki za utoaji mimba walishinda katika uchaguzi kwenye majimbo kadhaa ya Marekani jana Jumanne. Jeshi la Israel limesema Jumatano limemuua mwanachama wa juu wa Hamas ambaye alikuwa anahusika na utengenezaji wa silaha wakati majeshi ya Israel yalipofanya mashambulizi ya anga na uvamizi wa ardhini huko Gaza, wakililenga kundi la wanamgambo. Tume ya Ulaya imesema leo ilipendekeza nchi wanachama kufungua mazungumzo ya wanachama na Ukraine wakati nchi hiyo inashughulikia masuala kadhaa ya mageuzi.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Tunawaachia na mwenzetu Abdul Shakur Abud akikuletea tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Msemaji wa Pentagon, Brigadier General wa jeshi la anga Patrick Ryder, ametangaza kwamba Wizara ya Ulinzi yani Pentagon inapeleka wanajeshi 300 zaidi wa Marekani hadi makao makuu ya kijeshi ya kanda ya kati ambayo ni pamoja na Mashariki ya Kati. Wanajeshi hawa zaidi watasaidia katika kazi za kutegua mabomu, mawasiliano na msaada mwingine kwa wanajeshi walioko tayari katika kanda hiyo. Hatujadili hasa juu ya mahala wanapopelekwa wanajeshi hao, lakini ninaweza kuthibitisha kwamba hawendi Israel na wanapelekwa kusaidia juhudi za kuzuia nchi nyingine kuingilia kati katika kanda hiyo na kuimarisha uwezo wa ulinzi wa jeshi la Marekani. Brigadier General Ryder amesema kwamba ugomvi kati ya Israel na Hamas ulioanza Oktoba 7 kwa mauaji katili ya raia wa Israel umepelekea kutokea mvutano mpana zaidi katika kanda hiyo. Ndio maana Marekani inapeleka uwezo zaidi kutupatia fursa zinazohitajika kujibu matukio mbalimbali. Brigadier General Ryder alisema wanajeshi hao kwa hakika wako huko kwa mambo mawili: kuzuia kuzidi na kupanuka kwa ugomvi wa kikanda ambao hakuna anayetaka kushuhudia, na pili kuhakikisha kwamba tuna wanajeshi na uwezo wa kulinda wanajeshi ambao wanafanya mambo mengine muhimu ya usalama wa kitaifa, kama vile kushinda malengo ya ISIS, kama kuhakikisha usafiri wa meli unaendelea na kufanya kazi na washirika wa kikanda katika ulinzi wa anga na vitu kama hivyo. Kumekuwepo na ongezeko kidogo katika wiki za karibuni za mashambulio yanayofanywa na wanamgambo wanaosaidiwa na Iran dhidi ya wanajeshi wa Marekani huko Iraq na Syria, ambao kazi yao ni kuishinda kabisa ISIS. Marekani imejibu kwa mashambulio yanayolenga shabaha halisi kutoka angani huko Syria katika vituo vinavyotumika na kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Iran na makundi yao shirika. Mashambulio na mgambo wanaungwa mkono na Iran hayajazuia kazi ya kupambana dhidi ya ISIS. Hapo Oktoba 29, makao makuu ya kati ya Marekani yaliandika kwenye ukurasa wa X kwamba tangu Oktoba 7, operesheni ya Inherent Resolve na washirika wake walifanya mashambulio 15 dhidi ya ISIS na kupelekea kuuawa wapiganaji wake wawili na kukamatwa wengine 27. Brigadier General Ryder amesisitiza kwamba malengo ya shabaha ya Marekani ni tofauti na yale yanayotokea kati ya Israel na Hamas. Lengo la mashambulio hayo ni mawili: kuzuia dhidi ya kuongezeka na kupanuka kwa ugomvi kuwa wa kikanda na kulinda majeshi ya Marekani. Brigadier General Ryder alikuwa na ujumbe wa wazi: tutaendelea kufanya kile tunachohitajika kufanya kulinda wanajeshi wetu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa Marekani.